πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη που μόλις άρχισε. Εκπέμπουμε στο 91,6 και τους 105,7. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης η Μαρία Σφυρόερα, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκτιμώ ότι έχουμε για σήμερα. Η πρώτη αφορά στις συνέπειες και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Δεοδάτη, καθηγητή στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον ψυχίατρο ειδικευμένο στις απεξαρτήσεις, τον κύριο Λευτέρη Μέλο, για μια μεγάλη έρευνα που κάνει λόγο για πρόκληση ψυχωσικών επεισοδίων λόγω της χρήσης προϊόντων κάναβης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη. Θα δούμε ακόμη τη νέα κρίση μεταξύ αριστερού λαϊκού μετόπου και σοσιαλιστών στη Γαλλία. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιώργου Πρεβελάκη, ομότιμου καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη, για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, αλλά και τα ερωτήματα καθώς και τις θεωρίες συνωμοσίες για την απόπειρα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Να σας πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν στο Δημόκρητο, στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών, το οποίο έχουν ιδρύσει τρεις επιστήμονες της Διασποράς. Ασχολήθηκαν με τις συνέπειες αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Γιώργο Δεοδάτη, καθηγητή στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Έγκριτου Πανεπιστημίου Κολούμπια. Κύριε Δεοδάτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς τη βρήκατε την Ελλάδα σε σχέση με την Αμερική?
Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, πιο ζεστή από τη Νέα Υόρκη.
Πιο ζεστή από τη Νέα Υόρκη, μάλιστα. Ναι, καλά, έχουμε υποφέρει εδώ πολλές μέρες λόγω αυτής της κατάστασης, η οποία βεβαίως είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, όπως γνωρίζετε και καλύτερα από μένα.
Ναι, αλλά πάντοτε πανέμορφη.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τώρα σε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση που κάνατε στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου, αναφερθήκατε στα έργα που πρέπει να γίνουν για να αποκτήσουμε τη μέγιστη προστασία σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα οι πλημμύρες στη Θεσσαλία ή οι καταστροφικές φωτιές. Τι μπορούμε καταρχάς να κάνουμε στο θέμα των πλημμυρών, καθώς από ό,τι διάβαζα είχατε κάνει και μία αναφορά στην υπερχείληση του ποταμού Μισισιπή συγκριτικά με την υπερχείληση του Πηνιού?
Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι Η Ελλάδα είναι τυχερή να έχει έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως για φυσικές καταστροφές, τον καθηγητή Κώστα Συνολάκη, mm-hmm. τον οποίο πρέπει να ξέρετε ή εμφανίζεται συχνά
έχουμε μιλήσει
στα
μαζί
μέσα.
Ναι.
Θα έλεγα ότι είναι κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτά τα θέματα. Οπότε αυτά που θα πω, νομίζω ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε οργανισμούς οι οποίοι ασχολείται με την προστασία, πρέπει να είναι ήδη γνωστά, αλλά θα τα πω για τους ακροατές σας. Mm-hmm. Για να προστατευθεί μια περιοχή γύρω από έναν μεγάλο ποταμό σαν τον Πηνιό από υπερχείληση, υπάρχει μια ομάδα έργων τα οποία μπορούν να γίνουν για την προστασία. Και δεν είναι μόνο να δημιουργηθεί ένα τείχος ή ένα ανάχωμα στις δύο πλευρές του ποταμού. Προφανώς ένα τείχος ή ένα ανάχωμα βοηθάει, αλλά πρέπει να είναι συνδυασμός μέτρων. Και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν είναι σε ορισμένα σημεία του Πηνιού πρέπει να υπάρχει κάποιο φράγμα κινητό το οποίο να επιτρέπει ελεγχόμενη πλημμύρα σε ορισμένες περιοχές και από τις δύο πλευρές του ποταμού, σε περιοχές οι οποίες θα είναι προκαθορισμένες χωρίς να υπάρχουν εκεί οικίες ή πληθυσμός, ούτως ώστε να μειώνεται κατά κάποιον τρόπο η στάθμη του ποταμού σε τέτοιες επικίνδυνες συνθήκες. Αυτό συμβαίνει σε πολλά σημεία του Μισισιπή. Έχουν βρεθεί περιοχές οι οποίες είναι κλεισμένες από τον Μισισιπή με κάποιο φράγμα, αλλά όταν αρχίζει να ανεβαίνει η στάθμη του ποταμού ανοίγουν αυτά τα φράγματα και μεγάλες ποσότητες νερού περνάνε σε αυτές τις ελεγχόμενες περιοχές. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ είναι να ελεγχθεί η ροή υδάτων από παραποτάμους στον Πηνιό, σε τέτοιες...
Να μην καταλήγουν, λέτε, στον Πηνιό οι παραπόταμοι
ακριβώς.
Και αυξάνουν τον όγκο του νερού.
Όχι επιμονή μου βάσεως, mm-hmm. αλλά να υπάρχουν και πάλι φράγματα mm-hmm. τα οποία όταν αναμένεται μεγάλη βροχόπτωση να κλείνει το φράγμα, να σταματάει η ροή των υδάτων στον Πηνιό και κατά αυτόν τρόπο να μειώνεται η εισρωή υδάτων στον Πηνιό. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η βροχόπτωση η οποία συνέβη στη Θεσσαλία...
Πρωτοφανής.
Είναι πρωτοφανής.
Βέβαια.
Και τώρα να αποτραπεί πλήρως μία μελλοντική πλημμύρα με τέτοια μεγέθη θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Το ερώτημα είναι ότι ίσως να μην είναι απαραίτητο να αποτραπεί πλήρως μία πλημμύρα λόγω του υπερβολικού κόστους να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά η πλημμύρα να είναι σχετικά μικρή και ελεγχόμενη.
Mm-hmm, mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όπως ξέρετε, έχουμε αναθέσει το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, σε Ολλανδούς να σχεδιάσουν έναν συνολικό τρόπο αντιμετώπισης της πλημμύρας στον Πηνιό. Η Ολλανδία, επειδή έχει καταστραφεί το 1954, αν θυμάμαι καλά, από τα νερά τα οποία εισέρευσαν σε ολόκληρη τη χώρα, γι' αυτό άλλωστε και λέγονται κάτω χώρες, γιατί είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στο ύψος τους. Και οι Ολλανδοί έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό, το έχω δει, το Apfludig, το οποίο είναι ένα. Περνάει δρόμος από πάνω, είναι ουσιαστικά 35 χιλιόμετρα με υδατοφράχτες, οι οποίοι επιτρέπουν με ένα σύστημα εξαιρετικής ακρίβειας, επιτρέπουν να περάσει νερό όσο σηκώνει η χώρα.
Ακριβώς. Και δεν ήταν η μόνη πλημμύρα το 1954, υπήρχε και μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη πλημμύρα το 1916 μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Και μετά από αυτές τις πλημμύρες, και το σημαντικό είναι μετά, όχι πριν, mm-hmm. Σχεδιάσανε και κατασκευάσανε αυτά τα ουσιαστικά τα καλύτερα στον κόσμο προστατευτικά μέσα. Κυρίως όμως πρέπει να αναφέρω ότι αυτά τα προστατευτικά μέσα είναι για θύελλες στη Βόρειο Θάλασσα, οι οποίες θα φέρουν νερό και πολύ υψηλούς κυματισμούς μέσα στην ενδοχώρα της Ολλανδίας. Προφανώς λαμβάνουν υπόψη και την υπερχείληση του Ρήνου, ο οποίος εκβάλλει στην Ολλανδία, αλλά είναι συνδυασμός και πάρα πολύ υψηλού κυματισμού από τη Βόρειο Θάλασσα και πλημμύρας από την υπερχείληση του Ρήνου. Όντως, τα μέτρα τους είναι τα καλύτερα στον κόσμο, αλλά όπως είπατε είναι θέμα ζωής και θανάτου για τους Ολλανδούς. Είναι θέμα υπαρξιακό για αυτή τη χώρα.
Καλά, βέβαια, εννοείται.
Ναι. Ένα άλλο που θέλω να αναφέρω επίσης, υπάρχει και ένα άλλο μέτρο, το οποίο κοινωνικά είναι δύσκολο, είναι η μεταφορά ορισμένων χωριών ή μικρών πόλεων σε άλλα σημεία τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλο βαθμό επικινδυνότητος. Και υπάρχουν όντως οικισμοί οι οποίοι είναι ή κοντά σε ποταμούς είτε κοντά στην ακτογραμμή, οι οποίοι πλημμυρίζουν κάθε χρόνο ουσιαστικά.
Ναι, και
περισσότερο από μία φορά στον χρόνο.
Σωστά. Και αυτό που είναι στην ακτογραμμή, προφανώς εικάζω ότι θα πρέπει τα νερά να διοχετεύονται στη θάλασσα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από αυτής της μορφής τους οικισμούς μπορούν να προστατευτούν με κατάλληλα μέσα. Αλλά είναι και μερικοί οι οποίοι είναι πρακτικά αδύνατο να προστατευτούν. Και αυτοί οι οικισμοί σιγά σιγά και σταδιακά θα πρέπει να γίνει μια συνομιλία με το κράτος, ούτως ώστε το κράτος να τους μεταφέρει σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο καθώς ανεβαίνουν οι στάθμες των θαλασσών παγκοσμίως, θα γίνει ένα υπαρξιακό πρόβλημα για την ανθρωπότητα. Όταν μετά το τέλος του αιώνα θα έχει πάει ένα μέτρο, 1,5-2 μέτρα η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, πολλές παράκτιες περιοχές, η μόνη λύση θα είναι να μεταφερθούν πόλεις σε υψηλότερο σημείο.
Απίστευτο κόστος αυτού του σχεδίου.
Απίστευτο κόστος. Ναι. Και κυρίως το πρόβλημα είναι σε περισσότερο φτωχές χώρες από ότι είναι οι χώρες της Ευρώπης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία. Παραδείγματος χάρη σκέφτομαι τον Μπαγκλαντές, το οποίο είναι σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Είναι ουσιαστικά το δέλτα ενός τεράστιου ποταμού, είναι ένα μεγάλο σημείο του Μπαγκλαντές, στις Φιλιππίνες. Είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες για τέτοια τεράστια έργα, και θα πρέπει προφανώς να βοηθήσει η παγκόσμια κοινότητα.
Και στο Βανουάτου επίσης, μια μικρή, έτσι, μικρές ατόλες, αυτές έχουν ήδη καλυφθεί από το νερό, ενώ ήταν κατοικήσιμες πριν. Έτσι, για να δούμε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται, είναι κάτι το οποίο βιώνουμε στην παρούσα, στον παρόντα χρόνο.
Ναι, σε ορισμένες περιοχές είναι ήδη εκεί. Mm-hmm.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δωδότη. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας. Να σας ευχηθώ καλή παραμονή στην Ελλάδα, αν παραμείνετε για διακοπές, που φαντάζομαι ότι θα παραμείνετε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Δωδότη. Ευχαριστώ και εγώ. Ήτανε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Δωδότης, καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Έγκριτου Πανεπιστημίου Κολούμπια, με τον οποίο συζητήσαμε τις διάφορες λύσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πλημμύρες, όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά και σε άλλες περιοχές, οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η ώρα έχει πάει 8:30, η Γεώπολης μπήκε στο δεύτερο ημίωρό της. Να σας πούμε ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σπυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία, όπου σε κατάσταση κρίσης έχει εισέλθει το νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα το κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, η France Insoumise, η ανυπόταχτη Γαλλία, καταγγέλλοντας το Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την εξέβρεση του προσώπου που θα μπορούσε να προταθεί για πρωθυπουργό στον Μακρόν, αρνείται οποιαδήποτε υποψηφιότητα προερχόμενη από τις τάξεις της. Κατόπιν αυτού, η ανυπόταχτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται διαβουλεύσεις για την εξέβρεση ενός πρωθυπουργού κοινής αποδοχής από τα κόμματα της αριστεράς, και αυτό που προέχει στην παρούσα φάση είναι να συμφωνήσουν σε ένα κοινό υποψήφιο για την προεδρία της Εθνοσυνέλευσης, δηλαδή του Κοινοβουλίου. Δύσκολα τα πράγματα στη Γαλλία μετά το εντυπωσιακό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο όμως τη βυθίζει σε κυβερνησία. Θα τα δούμε αυτά λίγο αργότερα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο του καθηγητή γεωπολιτικής της Σορβόνη, του Γιώργου Πρεβελάκη, ακριβώς για την γαλλική ανατροπή, όπως είναι και ο τίτλος του άρθρου. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Θα περάσουμε βέβαια σε πολύ λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Μέλο, εξέχοντα ψυχίατρο, ο οποίος είναι ειδικευμένος στις απεξαρτήσεις, καθώς έχουμε μια τεράστια έρευνα σε δείγμα 200.000 ατόμων, μια έρευνα η οποία προχωρά στον συγκερασμό 160 μελετών και έχει πολύ ανησυχητικά συμπεράσματα για τη χρήση των προϊόντων κάναβης. Να καλησπερίσω. Να καλησπερίσω σε πολύ λίγο θα τον καλησπερίσω, τον κύριο Μέλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Να σας πούμε ότι καθώς ο καύσωνα συνεχίζεται και όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, το Σαββατοκύριακο έγινε πραγματικά ο απόλυτος χαμός στις παραλίες. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποίησε μέτρα προστασίας της υγείας των δημοσίων υπαλλήλων λόγω του καύσωνα. Έτσι, για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκουν σε φαθείς ομάδες και εργάζονται σε υπηρεσίες των οποίων η έδρα είναι σε περιοχή όπου θα επικρατήσουν θερμοκρασίες από 40 βαθμούς Κελσίου και άνω, προβλέπεται η εφαρμογή τηλεργασίας έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζω, τον κύριο Λευτέρη Μέλο. Είναι διακεκριμένος ψυχίατρος, έχει ασχοληθεί χρόνια με τις απεξαρτήσεις από τις διάφορες ουσίες. Κύριε Μέλο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, η έρευνα αυτή λοιπόν, την οποία σας είχα στείλει κιόλας με mail να τη δείτε, περιλαμβάνει 160 μελέτες και περισσότερα από 200.000 άτομα τα οποία αναλύθηκαν και διαπιστώνει ότι ένας στους 200 ανθρώπους, ασχέτως ηλικίας, κινδυνεύει από ψυχωτικό επεισόδιο λόγω χρήσης προϊόντων κάναβης. Καταρχάς να σας ρωτήσω αν αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, δεν έχω γνώση έτσι, των στοιχείων τα οποία γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα.
Κοιτάξτε, αυτό το νούμερο, αυτό το ποσοστό, αν το δούμε έτσι αποσπασματικά, μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά όταν μιλάμε για κλινικό πληθυσμό, για ανθρώπους, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και ουσιαστικά αυτή η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε, ότι η χρόνια χρήση κάναβης και μάλιστα με έναρξη στην εφηβεία, όσο πιο νωρίς δηλαδή στην εφηβική ζωή, συνδέεται ξεκάθαρα με ψυχωσικά επεισόδια.
Πολύ πιο εύκολα, θέλετε να πείτε, ένας ανήλικος μπορεί να εκδηλώσει ψυχωσικό επεισόδιο από έναν ενήλικα, έτσι φαντάζομαι.
Ακριβώς. Mm-hmm.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί γονείς, μανάδες, πατεράδες, τι ισχύει για τους ανήλικους, δηλαδή, και να το προσδιορίσω ηλικιακά, από τα 13-14, εκεί όπου συνήθως έτσι λίγο για εντός εισαγωγικών μαγιά, για εξυπνάδα, κάνουν χρήση κάναβης. Αυτοί είναι πολύ πιο ευάλωτοι ως ηλικιακές ομάδες σε σχέση με τους ενηλίκους.
Αυτοί είναι πολύ πιο ευάλωτοι γιατί σε αυτή την ηλικία γίνονται διάφορες διεργασίες στον εφηβικό εγκέφαλο. Για την ακρίβεια, υπάρχει ένα σύστημα ανταμοιβής, το σύστημα αυτό που μας δίνει την ικανοποίηση όταν κάνουμε μια συμπεριφορά, ψωνίζουμε κάτι, βλέπουμε, ακούμε ένα τραγούδι, τρώμε το φαγητό μας το αγαπημένο, κάνουμε σεξ. Αυτό το σύστημα λοιπόν στους εφήβους έχει ήδη από τα 14-15 αναπτυχθεί αρκετά. Δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει αναπτυχθεί αρκετά. Yeah. Αντίστοιχα, το άλλο σύστημα το οποίο ελέγχει τη συμπεριφορά μας είναι ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν έχει αναπτυχθεί, άρα ο εγκέφαλος, το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι ο φλοιός του εγκεφάλου, ο οποίος μας βάζει το φρένο, όχι δεν πρέπει να κάνω, όχι δεν πρέπει να μπω σε μια επικίνδυνη συμπεριφορά, αυτό αναπτύσσεται, ολοκληρώνεται στα 20-22 λένε τελευταίες μελέτες. Και έτσι λοιπόν ο έφηβος είναι πιο παρορμητικός, είναι πιο ευάλωτος στα θετικά αποτελέσματα μιας συμπεριφοράς και δεν έχει αυτό το φρένο, αυτό το μέτρο. Και έτσι λοιπόν ο έφηβος μπαίνει πολύ πιο γρήγορα σε τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Και όσο βέβαια πιο νεαρή ηλικία είναι της εφηβείας, 13-14, εκεί που γίνονται οι πρώτοι πειραματισμοί, είναι και πιο επικίνδυνο να εμπλακεί συστηματικά τουλάχιστον σε μια σχέση με ουσίες. Και η κάναβη είναι, ξέρουμε πολύ καλά, ότι είναι η πρώτη ουσία που εμπλέκεται ένας νέος.
Αποτελεί προθάλαμο για τα σκληρά η κάναβη, κύριε Μέλλο?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Σίγουρα όσοι έχουν εμπλακεί με τα σκληρά, στην συντριπτική πλειοψηφία έχουν ξεκινήσει από κάναβη. Φαίνεται, αυτό που είναι σίγουρο, ότι η συστηματική χρήση κάναβη στην εφηβεία διπλασιάζει έως και τριπλασιάζει τον κίνδυνο να εμπλακεί σαν ενήλικας και με άλλες ουσίες σαφώς πιο εφιστικές και επικίνδυνες. Μιλάμε για οπιοειδή ή διαιγευτικές ουσίες. Άρα με αυτή την έννοια, ναι, πρέπει να προσέξουμε λίγο την συστηματική εμπλοκή με την κάναβη στην εφηβεία.
Τα σημάδια τα οποία θα δει ένας γονέας που θα τον κάνουν να υποψιαστεί ότι το παιδί του κάνει χρήση έστω και περιστασιακά κάναβης είναι πολύ γνωστά. Φαντάζομαι ότι εσείς θα έχετε πολύ καλή γνώση αυτού του
θέματος. Τα σημάδια θα έλεγα ότι είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς. Δηλαδή ξαφνικά ένα κλείσιμο στον εαυτό του, μία αποφυγή επικοινωνίας. Επίσης σημαντικό κομμάτι να λείπει πολλές ώρες από το σπίτι ξαφνικά, δεν λέω μια δικαιολογημένη απουσία. Και οπωσδήποτε και η σχολική επίδοση, που είναι ένα κριτήριο σημαντικό. Αυτό καμιά φορά αργεί, δηλαδή ένας καλός μαθητής μπορεί να μην πέσει η απόδοσή του εύκολα, μπορεί να χρειαστούν και μια και δύο χρονιές. Εγώ θα έδινα πιο βάρος στην συμπεριφορά που η οικογένεια ξέρει το παιδί της, ξέρει πώς συμπεριφέρεται, ξέρει πώς επικοινωνεί. Όταν ξαφνικά νιώσει ότι κλείνεται στο δωμάτιό του, αποφεύγει πράγματα, δεν έρχεται σε τραπέζια οικογενειακά, σε εκδηλώσεις, συστηματικά εννοώ, αυτό είναι ένα καμπανάκι.
Αποκοινωνικοποιείται δηλαδή, λέτε ουσιαστικά,
ακριβώς, σε έναν βαθμό. Ακριβώς. Αποφεύγει συμπεριφορές που είχε μέχρι τώρα.
Κατάλαβα. Τώρα ήθελα και μια ερώτηση να σας κάνω, γιατί είχαμε μιλήσει τις προάλλες με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, εξαιρετικά έμπειρο, τον Γιώργο τον Παπά. Η Γερμανία προχώρησε σε μια απελευθέρωση της ψυχαγωγικής χρήσης κάναβης, με μεγάλη σοβαρότητα όμως, ας μου επιτραπεί να πω, αυτό εκτιμώ από αυτά που διάβασα. Τι λέει λοιπόν ο νέος νόμος? Ότι από τα 18 μέχρι τα 21 η κάναβης την οποία θα καταναλώνουν οι νεαροί θα έχει μέχρι 10% περιεκτικότητα σε τετραϊδροκαναβινόλη, που είναι και η ψυχότροπος ουσία, και μετά τα 21, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, που έχει αναπτυχθεί πιο πολύ το νευρολογικό σύστημα του παιδιού, μετά τα 21 επιτρέπεται να περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες από το 10% της ψυχοτρόπου ουσίας. Θεωρείτε ότι είναι μια σοβαρή προσέγγιση? Γιατί εμένα μου φάνηκε έτσι, αλλά δεν είμαι ειδικός.
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή, είναι αλήθεια, που η κάναβης νομιμοποιείται.
Ναι.
Γνωρίζουμε πιο πολύ τις
Καναδάς, Μάλτα, Ολλανδία, Γερμανία,
ακριβώς,
πολλές
σχεδόν,
χώρες.
Σχεδόν όλες οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχθεί τη φαρμακευτική κάναβη, η οποία όντως έχει μια θέση. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ψυχαγωγικό κομμάτι, εκεί κάθε χώρα λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Η Γερμανία ανοίγει πρώτη το χώρο, δεν είναι η μόνη χώρα, είναι και κανένα δυο ακόμα νομίζω που έχουν. Λειτουργεί με έναν αρκετά σοβαρό τρόπο. Έγινε μεγάλη διαβούλευση στη Γερμανία.
Σωστά.
Και με τις ενώσεις των ψυχιάτρων και με διάφορα άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μια προσεκτική προσέγγιση, ώστε να μην εμπλακεί. Να μην θεωρηθεί ότι είναι νόμιμη πια ουσία, άρα μπορεί ο κάθε έφηβος να έχει εύκολη πρόσβαση. Βάζουν όριο.
Ναι, και θα είναι και, συγγνώμη που διακόπτω, θα υπάρχουν και κλειστά κλαμπ κάναβης. Δηλαδή δεν θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, στα coffee shop και να αγοράζει.
Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Τώρα βέβαια θα φανεί στην πορεία όλη αυτή η ιστορία με την κάναβη. Τι συνέπειες έχει. Πρέπει να σας πω εδώ ότι οι πρώτες ενδείξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την νομιμοποίηση της κάναβης δείχνει μερικά ανησυχητικά στοιχεία. Δηλαδή φαίνεται πιο πολλές εισαγωγές σε νοσοκομεία από τοξίκωση, μια μικρή αύξηση των ψυχώσεων, δεν είναι σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικώς υπάρχει ένας προβληματισμός.
Η τοξίκωση τι είναι, συγχωρήστε με
η
για την αγνία μου.
Είναι να κάνει κανείς μεγάλη κατανάλωση κάναβης σε ημερήσια βάση.
Οπότε οι τοξικές ουσίες πλήττουν τον οργανισμό.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή ξεπερνάει ένα όριο. Σαν να πίνει, ας πούμε, κανείς ένα μπουκάλι αλκοόλ, το αντίστοιχο με την κάναβη. Οπότε αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις, κάνει σύγχυση, μπορεί να κάνει υπερένταση, εκνευρισμό, αϊπνία, συμπτώματα δηλαδή τα οποία αναγκάζουν κάποιες φορές να απευθυνθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Οπότε αυξήθηκαν οι εισαγωγές, αυξήθηκαν όχι όμως σταθερά σε όλες τις πολιτείες τα ψυχοσικά επεισόδια. Ανάλογα υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι η ιστορία με την νομιμοποίηση της κάναβης αρχίζει να δημιουργεί κάποια προβλήματα. Αλλά είναι νωρίς ακόμα για να το πούμε.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα από εσάς, κύριε Μέλλο, για τη φαρμακευτική κάναβη. Επετράπη προσφάτως, πριν από 1,5 περίπου μήνα, στη χώρα μας. Είχα μιλήσει και με την υπεύθυνη γιατρό και μου είπε ότι γίνεται με τεράστια προσοχή. Και επίσης ότι δεν περιέχει πάνω από 10% της ψυχοτρόπου ουσίας τετραϊδροκαναβινόλης. Μπορεί να βοηθήσει η χρήση της φαρμακευτικής κάναβης σε ανθρώπους που για παράδειγμα κάνουν χημειοθεραπείες, δεν έχουν όρεξη, σε διάφορους τομείς τέλος πάντων, και σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα σοβαρά.
Ναι, μπορεί να βοηθήσει. Φαίνεται να έχει ένδειξη στη σπαστικότητα από τη σκλήρυνση κατά πλάκας, στο χρόνιο πόνο, εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο.
Των καρκινοπαθών, εκεί κυρίως.
Ναι, των καρκινοπαθών
πολύ
και
σωστά.
Όχι μόνο. Και ναι. Επίσης αυξάνει την όρεξη, είναι ορεξιογόνος ουσία. Νομίζω ότι μπορεί σε αυτά, με προσοχή. Στη χώρα μας οι νευρολόγοι έχουν πάρει την ένδειξη να συνταγογραφούν, μαζί με τους αναισθησιολόγους στα ιατρία πόνου.
Και όχι δεν έχει καμία.
Ακόμα δεν έχει καμία ψυχιατρική ένδειξη για καμία ψυχιατρική διαταραχή, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού.
Έτσι,
έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορα πράγματα, αλλά επίσημα ένδειξη, όπως έχει πάρει για τα άλλα που σας ανέφερα, χρόνιο πόνο και σπαστικότητα, δεν έχει πάρει τίποτα.
Μάλιστα. Κύριε Μέλλον, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είχατε και πολλή δουλειά και καταφέρατε να μιλήσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Νομίζω
ότι ήταν
άκρως διαφωτιστικά όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και καλό βράδυ.
Επίσης, ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Λευτέρης Μέλλος, ψυχίατρος εξειδικευμένος στις εξαρτήσεις, με τον οποίο συζητήσαμε τη μεγάλη αυτή έρευνα που έγινε σε δείγμα 200.000 ανθρώπων για τις επιπτώσεις των προϊόντων κάναβη στον εγκέφαλο. Αυτό το οποίο συγκρατώ από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μέλλο είναι ότι το ποσοστό δεν είναι μικρό, η κάναβης δεν είναι αθώα, ειδικά δε σε ό,τι αφορά στους ανήλικους, οι οποίοι μπορεί να εμπλακούν σε ένα κικαιώνα, ο οποίος στο τέλος θα τους δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, από τοξίκωση μέχρι ισχυρά ψυχωσικά επεισόδια, κρίσης πανικού κτλ. Συνεπώς, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι οι γονείς πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για να αντιληφθούν αν έχει υπάρξει κάποια τέτοια περιστασιακή ή σταθερή χρήση από τα παιδιά τους. Και όπως μας είπε ο κύριος Μέλλος, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης κάναβης από ανηλίκους είναι η αποκοινωνικοποίηση, κλείνοντας το δωμάτιό τους, δεν τρώνε με τους γονείς τους, δεν θέλουν τόσες πολλές επαφές. Με λίγα λόγια, κλείνονται στον εαυτό τους παρέα με το μαλακό αλλά επικίνδυνο αυτό ναρκωτικό. Σας είπαμε νωρίτερα ότι οι σοσιαλιστές και αριστερό λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία δεν μπορούν να τα βρουν σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον προς το παρόν, ως προς τον κοινό υποψήφιο. Θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον νέο πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Και διάβαζα ένα εξαιρετικό άρθρο του καθηγητή γεωπολιτικής, του ομότυπου καθηγητή γεωπολιτικής της Σορβόνη, του κ. Γιώργου Πρεβελάκη, με τίτλο «Η Γαλλική Ανατροπή». Ο κύριος Πρεβελάκης επισημαίνει ότι εντυπωσιακή μεταστροφή οφείλεται καταρχήν στο γαλλικό εκλογικό σύστημα των δύο γύρων, ένα ισχυρό στοιχείο της γαλλικής παιδείας, το οποίο έχει ρίζες στην Γαλλική Επανάσταση και επιβεβαιώθηκε σε όλες τις αναθεωρήσεις το 19ο και τον 20ο αιώνα. Ο κ. Πρεβελάκης επισημαίνει ότι οι περιφέρειες είναι μονοεδρικές. Συνεπώς, οι ψήφοι του ηττουμένου υποψηφίου εξαφανίζονται από τον συνολικό πολιτικό λογαριασμό. Δηλαδή, είτε με 20% είτε με 49% η ήττα είναι ισοδύναμη. Άρα, το σύστημα αυτό δεν αποδίδει τις πραγματικές πολιτικές ισορροπίες. Αυτό άλλωστε είναι και το βασικό επιχείρημα της ακροδεξιάς για την απώλεια της πρωτιάς. Όπως επισημαίνει ο κ. Πρεβελάκης, στις περιοχές όπου η ακροδεξιά επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά, υποφώσκει ένα βαθύ αίσθημα υποβάθμισης, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομική ένδια, αλλά και στο έλλειμμα παιδείας και ιδανικών, στην απουσία της προοπτικής για το μέλλον, στην ανασφάλεια, στην άμβλυνση των θεμελιακών αξιών της Republic, όπως για παράδειγμα η Λαϊσιτέ, δηλαδή ο κοσμικός της χαρακτήρας. Ο κ. Πρεβελάκης επισημαίνει ότι η υπερερμηνεία των εκλογικών αποτελεσμάτων ελοχεύει κινδύνους. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο έχει κατ' ουσίαν τριχοτομηθεί. Η σύνθεσή του εγείρει σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες στη διακυβέρνηση της Γαλλίας. Και ούτε η δημοκρατία επικράτησε οριστικά, ούτε η αριστερά επανήλθε στο προσκήνιο της ιστορίας, ούτε το υπερσυντηρητικό κόμμα που εξαπλώνεται στη Δύση με την αθάρρυνση της ρωσικής προπαγάνδας αποθήθηκε. Ο κ. Πρεβελάκης καταλήγει επισημένοντας ότι ο ενθουσιώδης μετεκλογικός εφησυχασμός μπορεί να παρεμποδίσει τις ριζοσπαστικές αναθεωρήσεις, χωρίς τις οποίες η λεπενική ρητορική θα επανακάμψει και θα επαναπείσει. Σε 3 χρόνια οι προσεχείς προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν σε 2 γύρους μεν, αλλά χωρίς τους προστατευτικούς όρους του εκλογικού συστήματος των βουλευτικών, χάρη στους οποίους απετράπει η επικράτηση του λεπενικού κόμματος. Εξαιρετική ανάλυση, όπως πάντα, του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη. Κάπου εδώ η ώρα έχει φτάσει 9 παρά 5 προς παρά 4 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν μέχρι αυτή την ώρα Δημήτρης Φαναριώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
far, I just can't see. You're so far away.